Сәлем, бұл эко-күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның авторы әрі жүргізушісі мен Мақпал Мұқанғызы. Бүгін қалдық сұрыптау туралы айтамыз. Қалдық немесе қоқысты сұрыптау дегеніміз, қалдықты тегіне және жарамдылығына қарай жинақтау. Ол өңделетін қоқысты өңделмейтіндерінен ажыратып, ресурсты үнемдеуге және табиғатты ластамауға көмектеседі. Бұған қоса ғаламдық жылынуды да тежеуге мүмкіндік береді. Мысалы, қалдық жақсы сұрыпталатын Швецияда тағам қалдықтары бөлек жиналып, кейін одан биогаз өндіріледі. Пластик қалдықтар ерітіліп, одан өзге заттар шығарылады. Тек мүлде жарамсыздары арнайы фильтрі бар зауыттарда өртеледі. Осы сияқты себептерден Швеция әлемдегі экологиялық ахуалы жақсы елдер қатарында тұр. Ал Қазақстанда көп жағдайда қалдықтар сұрыпталмай полигонға жіберіледі. Статистика бойынша елдегі қалдықтардың тек 15%-ға жуығы өңделеді. Елде макулатура, әйнек, баклажка, пластиктің кейбір түрлерін өткізуге болады. Олардың түрлері мен орнын Экосити сияқты тегін қосымшалар арқылы табуға болады. Алайда қабылданбайтын қалдық түрлері әлі де көп. Мысалы, тетрапакет. Шетелде өңделгенмен, Қазақстанда өңделмейді. Сондықтан олар полигонға жіберіліп жатыр. Сол сияқты аралас пластик, ПВХ, полистирол өңделмейді. Осы тұста Алматы сияқты елдегі ірі қалада тұратын экобелсенді Ботагөз Садыбековадан қалдық жинау және сұрыптау тәжірибесі жөнінде сұрап көрген едік. Ол әуелі кез келген қалдықтың қандай материалдан жасалған анықтауға көмектесетін маркировканы білу қажеттігін айтады. Экобелсендінің айтуынша, Қазақстанда пластик өнімдердің бар жоғы 7 түрлі маркировкасы бар. Қалдық сұрыптағысы келген адам соған мән берген жөн дейді.
Сіздер қараған кезде кезілген заттың сыртына қабыршағына қараңыздар, сол кезде үш бұрыш белгі болады. Треугольник Мебиуса деп айтады, петля Мебиуса деп айтады. Сол жерде цифр тұрады 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген сияқты. Және қосымша әріптермен белгіленеді. ПЭТ, ПП, ЛДПЕ, ХДПЕ деген сияқты. Немесе орысшасы ПНД, ПП деп жазып қою мүмкін, полипропилен. Өндірушілер міндетті түрде өздерінің өнімдердің сыртындағы қаптамасына маркировкасын жазу керек. Ал ешқандай жазуы жоқ болса, демек ол белгісіз. Қандай маркировка ол өңделмейтін қалдыққа жатады, немесе жетінші маркировкаға жатқызады
кейбіреулер. Бізде Қазақстанда кейбір танымал компаниялардың өздерінде өнімдерінің кейбіреуінде сондай маркировка жоқ, мен байқадым. Мысалы, кондитерлік бір фабриканың байқағаным шоколадтарының сыртында ондай маркировка жоқ. Қайда өткізерін білмейсің да оны.
Ол жерде қарау керек. Мысалы, шоколадтарда, басқа да дүниелерде бір жылтыр фольга сияқты қолданылған болуы мүмкін. Демек, комбинированный қалдық деп айтады. Комбинированный қаптаманы бізде Қазақстанда өңдемейді. Өйткені ода қағаздан бөлек қосымша заттарды қолданады. Сондықтан оны өңдеу қиын. Маркировкасын жазып қойса, қасына сіз деп жазып қойса, ол өңделмейтін қалдық.
Көп қабатты тұрғын үйде тұратын Ботагөз Садыбекова үйде қалдық жинау тәжірибесімен де бөлісті.
Бізде негізгі шелектен бөлек қосымша коробка немесе үлкен пакетті қолданам. Оның ішіне мен қайта өңделетін қалдықтарды сала берем. Әрқайсына жеке-жеке шелек немесе жеке-жеке пакет арнамай, қосымша бір ғана пакет немесе коробканы арнаймын. Қайта өңделетін жағы баклажкалар, PET1 деп айтады, полиэтилен терафталар. Соны салам, екінші маркировкадағы пластик түрін салам. Үшінші маркировкадағы пластик түрі өңделмейді, оны қоқысқа тастау керек болады. ПВХ деп айтады, поливинил хлорид. Одан бөлек төртінші, әрқайсымыздың целлофандарымыз, жаңа пакет. Осылар төртінші маркировкаға жатады пластиктің, соны саламын. Бесінші маркировка полипропилен дейді ПП. Осы да өңделетін қалдық түрі пластиктің. Одан бөлек алтыншы полистирол, ол өңделмейді. Ол көбіне бір реттік пластик дейді, одноразовый посуда. Солар полистиролдан жасалады, ол өте зиянды.
Менің түсінуімше, сіз үйде екі шелек ұстайсыз. Бірінде өңделмейтін заттар саласыз оған, ал екіншісіне өңделетін, яғни сүттің қорабы, одан кейін баклажка дейді, пленка, пакет дейді, солар, оларды өткізуге болады ғой. Соларды саласыз. Ал тамақ қалдығына келетін болсақ ше?
Тамақ қалдығына келетін болсақ, жалпы қалдыққа тастай берем әзірге, бірақ көп белсенділер, оларды айтайтын болсақ, олар бөлек қатырады морозилке, немесе кептіреді, сөйтіп жинайды.
Бір сондай тамақ қалдығын дұрыс утилизациялап жүрген адамды білесіз ба осы Алматыда болсын, Қазақстанда жалпы?
Тамақ қалдықтарына байланысты фермерлер бар. бөлек тағы экобелсенді бар. Сол кісілер жинап компост жасайды да, компостты яма деп айтады. Соларды жинап қара шірікке айналдырады.
Олар Алматыда бар ма ондай кәсіпкер?
Алматыда бар. Сол кісілермен жаңағы байланыса алады. Фермер Лейла деген кісі бар, одан бөлек Денис деген кісі бар, иә. Ол кісі қызыл жаңа Калифорниялық шылаушындармен айналысады, одан бөлек қаншама жаңағы қара шірікті алады, биогумус дейді. Осындай сияқты бизнестермен айналысып жүр. Менде тағы бір қызықты тәжірибе болғаны, осындай мен шылаушындарды өсіріп көрдім. Тамақ қалдықтарын үйде кәдімде жаңағы арнайы топырақ деген ұйымның ағаштан жылан компостерді қойып, оған жаңағы топырағын бер жер, топырағы мен шылаушындарын берді. Шылаушындарды қойып, мен оған қалдықтарды беріп жүрдім. Жемістердің, картоп, басқа да қалдықтарын беріп жүрдім. Олар біраз жейді, қарау, оларды өсіру оңай нәрсе емес екен. Бізде деген ол көп шығады ғой, жаңағы тамақ істеген кезде. Қалдық көп шығады, а оны немесе шылаушындардың саны көбірек болу керек, оны тез-тез жейтіндей. В общем, менің шылаушындарым аппетиті онша жоқ болды.
Сіз өзіңіз қанша шылаушын алдыңыз?
Қатты көп емес.
Бір уыс деп айтсақ,
бір уыстай болады ау, сол бір уыстай. Айналамдағылардың бәрі шошып жатады. Бірақ сонда да әйтеуір көріп эксперимент жасап көрейін дедім. Несі ыңғайлы, несі ыңғайсыз, соның барлығын эксперимент ретінде мен сынап көруім керек болды.
Ал электронды қалдықтарды не істейсіз?
Электронды қалдықтарды бөлек жинау керек. Оларды жалпы қалдық салатын қоқысқа тастамаймын. Олар өткен өте зиянды. Жатқан жерінде ол заттар бөліп, қаншама полигонның барлығын, ауаның барлығын ластайды. Сондықтан оны арнайы жаңағы қалдық қабылдайтын жерлер болады. Сол жақтарға қауіпті қалдықтар тастайтын жерлер болады, соған тастау болады. Люминесцентные лампы деп айтады, олардың барлығын мынандай оранжевый контейнерлер болады, соған тастау болады. Одан бөлек тағы бірнеше жерде бар, бірақ ол қауіпті қалдықтарды өңдейтін бізде мекемелер жоқ.
Орындар жоқ. Қалдықтарды сұрыптадық, енді оны өткізу керек болады, иә? Сіз өзіңіз аптасына неше рет өткізесіз қалдықты?
Мен аптасына өткізбеймін, өйткені ол үйтіп қатты көп жинала бермейді. Жиналғанша бір айна бір рет мүмкін жиналған кезде оны жаңағы қалдықты қабылдайтын жерге немесе арнайы сеткалар болады. Өзіміздің қалдықтар тастайтын контейнерлер тұратын жерде барсақ, біраз жерде негізі бар, осындай жасыл сеткалар, сары сеткалар деген сияқты. Сол жерге пластик өнімдерін тастауға болады. Баклажкаларды, мынандай целлофандарды деген сияқты солар тастауға болады. Қалдықтарды жинап, сіздер өткізген кезде ақша алуларыңыз да мүмкін. Егер арнайы бір орындарды тапсаңыздар, адамдар тапсаңыздар, тіпті кәдімгі үлкен ақшаға макулатура жинап тапсырсаңыздар болады. Пластиктерді жинап тапсырсаңыздар болады. Жақында тағы бір компания келді Алматыға. Олар арнайы өзінің базасына апарып тапсыратын болса, үлкен көлемде, яғни аз болса да тапсыратын болсаңыз, сізге ақша төлейді. Ал көп қып жинасаңыз, сізге келіп алып кетеді. Ол да, оған да сізге ақша төлеп алып кетеді.
Экосити тегін қосымшасындағы мәліметке қарағанда қалада қалдық жинайтын компаниялар макулатура мен картонның килограмын 10 теңге, пластик пен целлофанның килограмын 15 теңгеден алады. Қалдық сұрыптау әдетін қалыптастыру қаншалықты оңай немесе қиын?
Басында өте қиын болады. Және одан өзіңізден бөлек қаншама өзіңізден бірге тұратын адамдардың барлығы басына күледі, айтады, қарсы болады. Мынау не сұмдық, немеге мусор жинап жүрсің деген сияқты, таста құрт деп неше түрлі қарсылықтар болуы мүмкін. Бірақ енді олармен сөйлесіп, ренжіп, ұрсудың ешқандай қажеті жоқ. Жаймен жасай беріңіздер.
Тек іспен дәлелдеп.
Іспен дәлелдеп, жаймен жинап, реттеп, оларды тастап жүрсен, өткізіп жүрсен, арнайы пункттарға апарып өткізсен деген сияқты. Басқа үйдегі адамдар да жаймен-жаймен үйренеді. Немесе сол қалдық тастайын деп тұрған кезде, а мынау керек пе деген сияқты қарайды, мысалы, мынау қайта өңделетін қалдығың беді дегендей беруі мүмкін, тастай салмай жалпы қалдыққа. Осылай-осылай жаймен үйретуге болады. Yeah,
мен негіз байқағаным, өзімнің тәжірибемен айтайын, қалдық сұрыптаған кезде басында кішкене сәл қиындау болады сәл. Ал кейіннен бірте-бірте оңайлана береді екен. Себебі қалдық сұрыптаған кезде сенің бүкіл қалдықтарының бәрі бір 80-90% өзіңе таныс болады. Одан кейін барған сайын екінші рет, үшінші рет, төртінші рет сұрыптаған кезде оңай болады. Қайта-қайта қарай бермейді екенсіз да маркировкасын. Yeah. Негізі бар жоғы 7-ақ маркировка ғой өзі.
Yeah, yeah. Көп емес.
7, сосын қалғандар әйнек болып бітеді, одан кейін темір деген сияқты сөйтіп-сөйтіп кете береді негізінен.
Негізі мен қайта өңдеуге жібергеннен қайта қолдануды көбірек пайдаланамын. Мен баклажкаларды қайттан қолданам, немесе бір полипропиленнен жасалған ыдыстарды, кішігірім ыдыстар болсын, оның барлығын қайта қолдануға пайдаланам.
Қалай қайта қолданасыз оны? Мысалы баклажкаларды
айтамын. Мысалы баклажка, енді кез келген бір заттарды құйып қоямын. Мысалы қалатын болсақ, мына холодильникке мен балама кішкентай жаңағы сушидің көбіміз ыдыстары, соустары, сол заттарын алып кішкентай құтыларға
пластик құтылар
иә, бұлар пластик құтылар, мысалы бір болуы мүмкін, немесе
бұлар әдетте бес болады,
бес болуы да мүмкін, бір де болуы мүмкін, бес полипропилен. Сол бесінші маркадағы жаңағы полипропиленді мен осындай қажетті бір етті блендерден заттарды өткіземін де, осы біз қатырып қоямын барлық дәу бір ыдысты қатыр жаңағы ерітіп отқанша осы кішкентай шығарып қоя саламын, сөйтіп сол еріген кезде осыны беремін деген сияқты. Осылай мен көбіне қайта қолдануға, өңдеуге жіберместен бұрын қаншама ступендер бар, соларды қолдануға тырысу керек. Қайта қолданып, қайта пайдалану, немесе қолданбау деген сияқты дүниелерді бірінші орынға қоямын.
Жалпы қалдық сұрыптау әдеті сізге не берді өзіңіздің өміріңізге, қалай өзгертті? Мысалы мен өзім айтайын, қалдық сұрыптағаннан кейін басқа жаққа барған кезде, оның бір тауарды алған кезде оның қалдығын ойлап тұратын болдым. Оны қалай өткіземін, ол өңделе ма, өңделмей ма, мүмкіндігінше өңделетін заттарды алатын болдым да.
Қалдық сұрыптау әдеті маған осы әр затқа шынымен де негізі өз еңбегімізді, білімімізді, ақшамызды жұмсаймыз. Өйткені ол қалдық деген өзіміздің ресурсымыз. Соны біз ақшаға сатып аламыз да, оны барып 5-10 минуттан кейін тастай салуымыз мүмкін. Сонда бұл қанша білім, еңбек, денсаулықты құртқанымызбен тең. Мысалы айтайықшы, коробка шоколад дейік. Коробка шоколадты алған кезде сіздердің шоколад үшін, мысалы, 1000 теңге дейікші, 1000 теңгенің 500 теңгесі шоколадқа төленген болса, 500 теңгесі соны қорабына төлеген боласыз. Сонда сіз 1000 теңгенің коробка шоколадын алып, жаңағы 500 теңгесі шоколадын жедіңізде 500 теңгесін тастай салдыңыз. Ал 500 теңге сізге қалай келді? Сіздің еңбегіңіз, біліміңіз, жаңағы денсаулығыңызды құрту арқылы таптыңыз ғой ақшаны. Сол ресурсты жаңағы сіз алып тастай салдыңыз деген, құнсыздандырдыңыз деген сияқты. Жалпы пластиктің түрлерінің маркировкасын қарай бастағаннан кейін оны қалай қолдану керек, қалай дұрыс қолдану керек екеніне мән беріп, сол жайында мәліметтер жинай бастадым. Маған осы бір пайдасын тегізді. Өйткен әрбір біз мән бермейді екеміз. Мысалы, білмей, ыстық шай құйып, одноразовый стакан ыдыстар, тарелкаларды алып шығады, мысалы, неге тауға, табиғатқа, походқа шыққан кезде өлтіріп бәрі алып алады да, соған ыстық тамақты, шайды құйып іше береді. А ол деген үлкен зиян тигізеді. Көпсі білмейді бірақ ол жайында. Білмеуден мүмкін. Кейбіреулер спирттік заттар, жаңа алкогольді құюы мүмкін. А ол тіпті зиян тигізіп, енді алкогольмен қосылып пластиктің де зиянын бірге көріп жатады ол адамдар.
Сіздің айтып отырғаныңыз ана 6 PS деген нәрсе ғой,
полистирол, иә. PS деп тұрады. PS полистирол, ПВХ деп тұрады. 3 бұл поливинил хлорид. Мысалы, ол көбіне тауық өнімдері, әртүрлі өнімдердің астында ақ пенка сияқты зат жаңағы астында тұрады. Подставка сияқты болады. Сол онымен бірге ыстықтау керек. Мысалы, доширак, рогтин деген сияқты заттарды ыстық су құйып, тіпті реклама, жарнаманы өзіне сөйтіп көрсетіп қойды.
Студенттер көп, жақсы көреді.
Сөйтіп ішеді. Ол тек қана ішіндегі роллтың жа басқа да тез дайын болатын тағамнан бөлек пластиктің де зиянын көріп жатады.
Иә, менің естуімше осы жуырда Америкада осы PS деген полистиролға тыйым салды. Бізде де меніңше осындай полистирол пластиктің түріне тыйым салу керек сияқты негізінен, себебі қаншама зиян, иә. Оны қыздыруға болмайды негізінен.
Қыздыруға болмайды, иә. Оның әр пластиктің өзінің пайдалану қолдана алу ережесі бар.
Иә.
Сол ережесін сақтаса, мүмкін жаңағыдай ондай қатты зиян тимеуі мүмкін, бірақ бізде көбісі білмейді. Сондықтан оның пайдасынан гөрі зияны көбірек.
Ал мынадай күнделікті тұрмыста қолданылатын пластик, мысалы, тегештер дейміз ба, не дейміз? Олар туралы пластик стакандар, ол жөнінде не айтар едің?
Көбіне полипропиленнен жасалды. Бесінші маркировкадағы пластик түрі, ол басқа пластик түріне қарағанда ең бір зиянсызы деп саналады. Тағы бір байқайтын болсаңыздар, кейбір пластиктерде, осындай пластик ыдыстарда астында арнайы белгілер тұрады. Микроволновканың белгісі, жаңдай қар сияқты заморозканың белгісі тұрады. Демек, холодильникке салуға болады, микроволновкаға салуға болады деген сөз. Соған төзімді пластик түрі болып саналады. Негізі, сол 5-ші маркировкадағы пластик түрінен қолдануға болады. Әрине, дұрыс пайдалансаңыз, оның жаңағы қырып, не ап жатқан кезде оның структурасы бұзылуы мүмкін, одан да зиян заттар бөлінуі мүмкін. Мен мүмкіндігінше дұрыс пайдаланғандарыңыз жөн.
Қалдық сұрыптау әдетін қалыптастырғысы келген адамға қандай кеңес берер едіңіз сіз? Неден бастау керек ол? Ең бірінші
ниеттен, еш нәрсеге қарамай бастай беру керек. Басында дұрыс болмауы мүмкін, мысалы, оны жәретеп тастап кетуіңіз мүмкін, бірге тастай салуыңыз мүмкін, қолдана беруіңіз мүмкін, бірақ оған көңіл түсірмей, көңілдеріңізді. Ол барлық адамда болатын жағдай. Мысалы, қаншама целлофан жинап алу да мүмкін, барып ұмытып кетуі де мүмкін, ол үшін өзін жазғырып қинаудың қажет жоқ. Қайтадан бастаңыз, қайтадан жасап көріңіз. Кезгеген ол ешкімге қиын емес, бір үлкен пакет алып, немесе коробка алып, соған есіңізге түскен кезде болсын, қайта өңделетін қалдық. Мынау тастайын деп тұрған кезде бір қарай салыңыз. Мынау қайта өңделетін қалдық па, әлде тастайтын қалдық па деп. Сөйтіп, жаймен тастай берсеңіз. Бір деген қайта өңделеді, екі деген өңделеді, төрт деген өңделеді, бес деген өңделеді. Міне, осы пластик түрлері өңделеді, қағаз өңделеді.
Әйнек шыны
осындай. Алюминий баночкалар деген сияқты. Осылар барлығы өңделеді, оларды сала бересіз, болды. Бір күні осындай бір экостанцияға жиналып қалған кезде, аз болса да, оны қатты көп қып жинамайық та, аз болса да бар бір рет өткізіп көріңіз. Сізге шынымен уже қызығушылық жаймен ояна бастайды.
Бал береді кейбір компаниялар.
Бал жинасаңыз да болады. Соған бір әдемі экологияға зиян тимейтін пайдалы салынандай тумблер сияқты өзіңіздің қолданатын су ішетін деген сияқты, ыстық шайыңыз ішетін. Осындай заттарға сіз айырбастауыңыз мүмкін ол балдарды.
Кішкентек-кішкентек қадамдардан басталады.
Аз ғана қадамдардан басталады. Сөйтіп барып ғана адамның ары-арай құлшын соянып, бастап жалғастырады.
Эко күнделіктің қалдықты сұрыптау мәселесіне арналған екінші эпизоды осымен аяқталды. Алдағы уақытта осы қалдықты жинап, сұрыптап, немесе өңдеу арқылы ақша тауып жүрген кәсіпкерлер туралы айтамыз. Эко күнделікті Азаттық сайтынан, Apple, Google Podcast, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.